რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების 12 წევრი დააკავა რეფერენდუმის ორგანიზებისთვის. მექსიკაში 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. ავღანეთის პრეზიდენტი მიესალმა დონალდ ტრამპის ახალ სტრატეგიას. საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ის კონსტრუქციულ შეთავაზებას გაიზიარებს მართველი გუნდი, თუმცა ეს ასე არაა. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. იუწყებიან, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების სუმცირე 12 თანამშრომელი დააკავა, ხოლო რამდენიმე რეგიონული სამინისტროს შენობაში რეიდი ჩაატარა ცალკეული მოხელების მონაწილეობის გამოსავლენად დაკრძალული რეფერენდუმის ორგანიზებაში. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რაჰოიმ 20 სექტემბერს განაცხადა, რომ მის მთავრობას ურყევი პოზიცია უკავია და არ დაუშვებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარებას კატალონიაში. არ არსებობს არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც დათანხმდება იმას, რაც ამ ხალხს სურსო, განაცხადა რაჰოიმ და მოუწოდა კატალონიის პრეზიდენტ კარლოს პუიგდემონტს, რათა პატივის წეს კანონმდებლობას და უარი თქვას გამოყოფის თაობაზე რეფერენდუმზე. თავის მხრივ პუიგდემონტმა უკანონო უწოდა პოლიციის რეიდს და ესპანეთის ხელისუფლება დაანაშაულა რეგიონის ავტონომიის ფაქტობრივ გაუქმებასა და საგანგებო მდგომარეობის შემოღებაში. ესპანეთის მთავრობა 1 ოქტომბრისათვის კატალონიაში დანიშნულ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევს, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლომ გაუქმა კატალონიის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რეფერენდუმის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, კატალონიის ლიდერები გეგმავენ 48 საათის განმავლობაში მიიღონ დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. თუ კი რეფერენდუმზე გატანილ შეკითხვას ქსურთ თუ არა კატალონიის დამოუკიდებლობა, ამორჩევლების უმრავლესობა დადებით პასუხს გასცემს. 200-ზე მეტი ადამიანი დაღუპა ოფიციალური მონაცემებით მექსიკაში მომხდარი 7.1 სიმძლავრის მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მსხვერპლია მექსიკოში, სადაც უმცირესად 117 ადამიანი დაიღუპა. დანგრეულია ასობით შენობა. სტეკის ზონაში მაშველები, სამხედროები და მოხალისეები განაგრძობენ მუშაობას. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ახალი სტრატეგია თალიბანის წინააღმდეგ არის ის ნაბიჯი, რასაც ავღანელი ხელისუფლება წლების განმავლობაში ელოდა შეერთებული შტატების ხელისუფლებისაგან. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი სტრატეგია ითვალისწინებს ტერორისტების განადგურებას და მათ დატოვებას თავშესაფრის გარეშე, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა 19 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. აშრაფ ღანი ავღანეთს უწოდა გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ფრონტის ხაზზე მყოფი ქვეყანა, სადაც დღესდღეობით 20 საერთაშორისო ტერორისტული ჯგუფი მოქმედებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა Fox News-ისათვის 19 სექტემბერს გვიან მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანთან 2015 წელს დადებულ ბირთვულ შეთანხმებაში საჭიროა ცვლილებები, ვიდრე ტრამპის ადმინისტრაცია დათანხმდებოდეს მხარი დაუჭიროს ამ დოკუმენტს. იმის განმარტებისას, რომ ცვლილებების გარეშე შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება დატოვა შეთანხმება, სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ადმინისტრაცია განსაკუთრებით შეშფოთებულია შეთანხმების იმ მონაკვეთის გამო, რომელსაც მზის ჩასვლა ეწოდება და რომელიც გულისხმობს სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ ირანისათვის ურანის გამდიდრების შეზღუდვის გაუქმებას 10 წელიწადში 2025 წლისათვის. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ თანხმობის მოტივაცია გადაძლევს სიხისტეს, რომელიც საქართველოში მართველ ძალას ახასიათებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრაზე განაცხადა 20 სექტემბერს. როგორც ცნობილია, ოპოზიციასთან ერთად შექმნილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი დღეს გადაეგზავნა ვენეციის კომისიის წევრებს უმრავლესობას და გახდა ხელმისაწვდომი საჯარო. 19 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტი და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდნენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღებასა და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნებაზე, ასევე ბარიერის დაწევაზე 3%-მდე საარჩევნო ბლოკებისა და უშიშროების საბჭოს კონსტიტუციურ ორგანოდ შენარჩუნებაზე. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სექსიაზე FM 104 გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით შემშეკითხვებს პასუხობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და მონაწილეობას ღებულობდა ჯავის მიმართულებით განხორციელებულ საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციაში. განვაგრძობთ საუბარს ამ ოპერაციის მსვლელობაზე. ლევან, რადიომსმენელებისთვის განმარტოთ მაინც, რადგან ყველა არ არის პროფესიონალი, რამდენჯერმე ახსენე შენ, რომ სათადარიგო რაიონში იმყოფებოდი სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ არსებობდა ასევე მთავარი ავანგარდული რაიონი, თუ რას გულისხმობ სათადარიგო რაიონი?
საბრძოლო სათადარიგო რაიონი არის რაიონი, რომელიც წინასწარ საბრძოლო გეგმის მიხედვით არის კონკრეტული ქვედანაყოფებისათვის გამოყოფილი საომარი მოქმედებების დაწყების წინა პერიოდში. ეს არის კონკრეტული რაიონი, სადაც გადადის ქვედანაყოფი ბრძანების, საბრძოლო ბრძანების მიღების შემდეგ და იქ კერძოდ ამ რაიონში ტარდება შესაბამისი წინა საბრძოლო მოქმედებების დასაწყები სამუშაოები. ანუ იქ მიდის გეგმების კონკრეტიკა, იქ ხდება საბრძოლო გეგმების დაზუსტება, იქ ხდება ამ რაიონში ქვედანაყოფებს ამ რაიონში ეძლევა კონკრეტული საბრძოლო ამოცანები, თუ ვინ რა მიმართულებაზე რა ამოცანას ასრულებს, და ეს რაიონი ძირითადად წარმოადგენს სამხედრო ნაწილის მართვის პუნქტს, წინა მართვის პუნქტს, სანამ საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთვება ქვედანაყოფი.
ლევან, მე სწორად გავიგე, რომ აი ამ მიმართულებაზე, ჯავის მიმართულებაზე ზოგადად ოპერაცია შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბეშვილი ხელმძღვანელობდა და არა გენერალური შტაბი?
არა, გენერალური შტაბი ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, მაგრამ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციური ქვედანაყოფები იმ პერიოდში გადმოვიდნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ოპერაციულ დაქვემდებარებაში. და შესაბამისად ეს ქვედანაყოფები იყო მიბმული ჩემ საჯარისო ქვედანაყოფზე, რომელსაც ერთობლივად უნდა შეგვესრულებინა საბრძოლო ამოცანა კონკრეტულ მიმართულებაზე.
უბრალოდ ამას იმიტომ გეკითხები, რომ მაშინ აი მოარულხმებათ მახსოვს, მე ჩვენ გორში ვიყავით, რომ ამბობდნენ ხშირად, რომ ამ ოპერაციას ჯავასთან თითქოს ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობდა, ამიტომ მინდოდა შემეტანა სიცხადე ამ საკითხში.
აი მანდამდე მივალთ, ერეკლე კოდუას ხელმძღვანელობდა, მივალთ მანდამდე, რა ისე მიყვა სინქრონულად, ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა რაჭიდან ჩამოსასულელ გზაზე, კერძოდ რაჭა-კვაისას მიმართულებაზე, შემაერთებელ გზაზე, რომელიც ამ ჯალაბეთ-თედელეთი ჟავეწყლების მიმართულებას უერთდება რაჭა-კვაისის მიმართულებიდან. აი ზუსტად იმ პოლიციური ქვედანაყოფების გარდა, რაც მე დამიქვემდებარება ეს ოპერაციულ დაქვემდებარებაში, მაგის გარდა მჟავეწყლებზე ჩვენ უნდა შევერთებულიყავით ერთმანეთს, შერწყმა უნდა მომხდარიყო კიდე რაჭიდან წამოსული სპეციდანიშვილების ქვედანაყოფებს, კერძოდ სოდის მაშინდელი სპეციალური ოპერაციული დეპარტამენტის ქვედანაყოფები, ეგრეთ სოდის ქვედანაყოფი უნდა შეგვერთებულიყო მჟავეწყლებთან ყვაისის მიმართულებიდან.
აი ლევან, შენ თქვი, რომ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ, მაგრამ დრო სწრაფად გარბის და ამიტომ ეხლა რაღაცა ბლიცის რეჟიმი მოგვიწევს საუბარი. მოკლედ, ძალების კონცენტრირება მომხდარია სათადარიგო რაიონში, მიღებული ამოცანა და იწყება რეიდი ჯავის მიმართულებით. და აი რა ხდება მერე, იმიტომ რომ მოდიოდა ხმები, რომ აი წუთი წუთზე რაღაცა ჯავის მიმართულებით უკვე მიიწევენ ჯარები. ახლა ეს მოდიოდა ინფორმაცია, რომ ამბობ საჯარო არ იყო ეს. Ну, რაღაც ჩვენ ყველას ყავს ჟურნალისტებს ჩვენი წყაროები, რომელთანაც გვაქვს ჯენტლმენური ურთიერთგარიგება, რომ ну ინფორმაცია რაღაც მომენტამდე არ გახდება საჯარო და აი ამას გულისხმობ. მოკლედ, დაიწყო რეიდი ჯავის მიმართულებით და რა მოხდა მერე? აი რა ხდება?
ჩვენ ძირითადად ჰქონდა ამოცანა სარეიდო ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა. ეს არისო ისეთი რაღაც სახაზო ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ეს ხო ძირითადად დაგეგმილი იქ არსებული ბანდ ფორმირებების ასალაგმავად და ასაკვეთად და კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ გასანეიტრალებულად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმილი. ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები, რომლებსაც ამ მიმართულებებზე ამ დასახლებულ პუნქტებში ჰქონდათ სასაზღვრო ესეთი გამშვები პუნქტები განაწილებული. ძირითადად ჩვენი ამოცანა იყო, რომ აი ამ პუნქტების ნეიტრალიზაცია მოგვეხდინა, გავსულიყავით ჯავის მიმართულებაზე და შემდეგ შევერთებულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ქვედანაყოფს, რომელსაც ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შემდგომ ამოცანამდე. ანუ კონკრეტული ამოცანა ამ ამოცანის შემდეგ ჩვენ არ ქონია ესეთი, რომ აი მაგალითად ჯავაზე შეტევა უნდა გავგვეხორცელებინა. ძირითადად ჩვენ ამოცანა წარმოადგენდა აი ამ ამოცანის შესრულების შემდეგ ძირითადი ქვედანაყოფების და ძალების მხარდაჭერი ოპერაციები, რომლებიც ძირითადი მიმართულებით განახორციელებდნენ ჯავაზე. ეს მიმართულება იყო უკვე ცხინვალის მიმართულებიდან გასახორციელებელი ოპერაცია, რომელიც შემდგომ ჯავის მიმართულებაზე უნდა განახორციელებდეს. აი ამ ქვედანაყოფების ხარდამჭერი ოპერაცია იყო ჩვენი ამოცანა.
ანუ მოკლედ თუ ვიტყვით, ლევან, მთავარი იყო შექმნილიყო ძლიერი პლაცდარმი შემდგომი ოპერაციისათვის. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს იმყოფებოდა ჯავის მიმართულებით და ასრულებდა სამხედრო საბრძოლო დავალებას, როგორც საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი მიმართულების ხელმძღვანელი. ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and what then? So they follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's the way I know what you to know.
Change his ways. Change your mind. დრე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სექსიაზ FM 104 გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით შემშეკითხვებს პასუხობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და მონაწილეობას ღებულობდა ჯავის მიმართულებით განხორციელებულ საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციაში. განვაგრძობთ საუბარს ამ ოპერაციის მსვლელობაზე. ლევან, რადიომსმენელებისთვის განმარტოთ მაინც, რადგან ყველა არ არის პროფესიონალი. რამდენჯერმე ახსენე შენ, რომ სათადარიგო რაიონში იმყოფებოდის სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ არსებობდა ასევე მთავარი ავანგარდული რაიონი, თუ რას გულისხმობ სათადარიგო რაიონი?
სათადარიგო რაიონი არის რაიონი, რომელიც წინასწარ საბრძოლო გეგმის მიხედვით არის კონკრეტული ქვედანაყოფებისათვის გამოყოფილი საომარი მოქმედებების დაწყების წინა პერიოდში. ეს არის კონკრეტული რაიონი, სადაც გადადის ქვედანაყოფი ბრძანების, საბრძოლო ბრძანების მიღების შემდეგ და იქ კერძოდ ამ რაიონში ტარდება შესაბამისი წინა საბრძოლო მოქმედებების დასაწყები სამუშაოები. ანუ იქ მიდის გეგმების კონკრეტიკა, იქ ხდება საბრძოლო გეგმების დაზუსტება, იქ ხდება ამ რაიონში ქვედანაყოფებს ამ რაიონში ეძლევა კონკრეტული საბრძოლო ამოცანები, თუ ვინ რა მიმართულებაზე რა ამოცანას ასრულებს, და ეს რაიონი ძირითადად წარმოადგენს სამხედრო ნაწილის მარტვის პუნქტს, წინა მარტვის პუნქტს, სანამ საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთვება ქვედანაყოფი.
ლევან, მე სწორად გავიგე, რომ აი ამ მიმართულებაზე, ჯავის მიმართულებაზე ზოგადად ოპერაცია შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა და არა გენერალური შტაბი?
არა, გენერალური შტაბი ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, მაგრამ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციური ქვედანაყოფები იმ პერიოდში გადმოვიდნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ოპერაციულ დაქვემდებარებაში. და შესაბამისად ეს ქვედანაყოფები იყო მიბმული ჩემ საჯარისო ქვედანაყოფებზე, რომელსაც ერთობლივად უნდა შეგვესრულებინა საბრძოლო ამოცანა კონკრეტულ მემართულებაზე.
უბრალოდ ამას იმიტომ გეკითხები, რომ მაშინ აი მოარულხმებათ მახსოვს მე ჩვენ გორში ვიყავით, რომ ამბობდნენ ხშირად, რომ ამ ოპერაციას ჯავასთან თითქოს ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობდა, ამიტომ მინდოდა შემეტანა სიცხადე ამ საკითხში.
აი მანდამდე მივალთ ერეკლე კოდუას ხელმძღვანელობდა, მივალთ მანდამდე და ესე მიყვა სინქრონულად ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა რაჭიდან ჩამოსასულელ გზაზე, კერძოდ რაჭა-კვაისას მიმართულებაზე, შემაერთებელ გზაზე, რომელიც ამ ჯალაბეთ-თედელეთი ჟავეწყლების მიმართულებას უერთდება რაჭა-კვაისის მიმართულებიდან. აი ზუსტად იმ პოლიციურ ქვედანაყოფების გარდა, რაც მე დამიქვემდებარება ეს ოპერაციულ დაქვემდებარებაში, მაგის გარდა ჟავეწყლებზე ჩვენ უნდა შევერთებულიყავით ერთმანეთს, შეთქმა უნდა მომხდარიყო კიდე რაჭიდან წამოსული სპეციდანიშვილების ქვედანაყოფებს, კერძოდ სოდის მაშინდელი სპეციალური ოპერაციული დეპარტამენტის ქვედანაყოფები, ეგრეთ სოდის ქვედანაყოფი უნდა შეგვერთებულიყო ჟავეწყლებთან ყვაისის მიმართულებიდან.
აი ლევან, შენ თქვი რომ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ, მაგრამ დრო სწრაფად გარბის და ამიტომ ეხლა რაღაც აი ბლიცის რეჟიმში მოგვიწევს საუბარი. მოკლედ, ძალების კონცენტრირება მომხდარია სათდარიგო რაიონში, მიღებული ამოცანა და იწყება რეიდი ჯავის მიმართულებით. და აი რა ხდება მერე, იმიტომ რომ მოდიოდა ხმები, რომ აი წუთი წუთზე რაღაცა ჯავის მიმართულებით უკვე მიიწევენ ჯარები. ახლა ეს მოდიოდა ინფორმაცია, რომ ამბობ საჯარო არ იყო ეს. Ну, რაღაც ჩვენ ყველას ყავს ჟურნალისტებს ჩვენი წყაროები, რომელთანაც გვაქვს ჯენტლმენური ურთიერთგარიგება, რომ ну ინფორმაცია რაღაც მომენტამდე არ გახდება საჯარო და აი ამას გულისხმობ. მოკლედ, დაიწყო რეიდი ჯავის მიმართულებით და რა მოხდა მერე? აი რა ხდება?
ჩვენ ძირითადად ჰქონდა ამოცანა სარეიდო ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა, ეს არ იყო ისეთი რაღაც სახაზო ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ეს იყო ძირითადად დაგეგმილი იქ არსებული ბანდფორმირებების ასალაგმავად და ასაკვეთად და კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ გასანეიტარალებლად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმული. ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები, რომლებსაც ამ მიმართულებებზე ამ დასახლებულ პუნქტებში ჰქონდათ სასაზღვრო ესეთი გამშვები პუნქტები განაწილებული, ძირითადად ჩვენი ამოცანა იყო, რომ აი ამ პუნქტების ნეიტრალიზაცია მოგვეხდინა, გავსულიყავით ჯავის მიმართულებაზე და შემდეგ შევერთებულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ქვედანაყოფს, რომელსაც ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შემდგომ ამოცანამდე. ანუ კონკრეტული ამოცანა ამ ამოცანის შემდეგ ჩვენ არ ქონია ესეთი, რომ აი მაგალითად ჯავაზე შეტევა უნდა გავგვეხორციელებინა. ძირითადად ჩვენ ამოცანას წარმოადგენდა აი ამ ამოცანის შესრულების შემდეგ ძირითადი ქვედანაყოფების და ძალების მხარდაჭერი ოპერაციები, რომლებიც ძირითადი მიმართულებით განახორციელებდნენ ჯავაზე. ეს მიმართულება იყო უკვე ცხინვალის მიმართულებიდან გასახორციელებელი ოპერაცია, რომელიც შემდგომ ჯავის მიმართულებაზე უნდა განახორციელებდნენ. აი ამ ქვედანაყოფების ხარდამჭერი ოპერაცია იყო ჩვენი ამოცანა.
ანუ მოკლედ თუ ვიტყვით ლევან, მთავარი იყო შექმნილიყო ძლიერი პლაცდარმი შემდგომი ოპერაციისათვის. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს იმყოფებოდა ჯავის მიმართულებით და ასრულებდა სამხედრო საბრძოლო დავალებას, როგორც საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი მიმართულების ხელმძღვანელი. ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la di di da di da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. We'll be right back.
19 საათი და 30 წუთია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების სუმცირე 12 თანამშრომელი დააკავა, ხოლო რამდენიმე რეგიონული სამინისტროს შენობაში ჩატარა რეიდი ცალკეული მოხელეების მონაწილეობის გამოსავლენ დაგრძელული რეფერენდუმის ორგანიზებაში. ესპანეთის მთავრობა 1 ოქტომბრისათვის კატალონიაში დანიშნულ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევს, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა კატალონიის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რეფერენდუმის შესახებ. 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მექსიკაში მომხდარი 7.1% სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად. მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მსხვერპლია მექსიკოში, სადაც უმცირე 117 ადამიანი დაიღუპა. დანგრეულია ასობით შენობა. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ახალი სტრატეგია ტალიბანის წინააღმდეგ არის ის ნაბიჯი, რასაც ავღანელი ხალხი წლების განმავლობაში ელოდა შეერთებული შტატების ხელისუფლებისაგან. აშრაფ ღანმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ავღანეთს უწოდა გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ფრონტის წინახალხზე მყოფი ქვეყანა, სადაც დღესდღეობით 20 საერთაშორისო ტერორისტული ჯგუფი მოქმედებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი მედონებს, რომ თანხმობის მოტივაცია გადაძლევს სიხისტეს, რომელიც საქართველოში მართველ ძალას ახასიათებს. 19 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტი და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების შეთანხმდნენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღებასა და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის შენარჩუნებაზე, ასევე ბარიერის დაწევაზე 3-დან 3%-მდე, რასაც მართველი გუნდი PR კამპანიად და კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად მიიჩნევს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემს შეკითხვებს კი თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს მთავარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი იყო და აქტიურ მოქმედებას ღებულობდა რუსეთ-საქართველოს ომში ჯავის მიმართულებით. ლევან, ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ კონცენტრაცია ძალებისა მომხდარია, როგორც თქვენ უწოდებთ, სათათარიგო რაიონში, ამოცანაც მიღებული გაქვთ და იწყება საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც რაღაც მომენტში აღწევს წარმატებას და შემდეგ ლამის წინ წასული ქვედანაყოფები ალყაში აღმოჩნდნენ რაღაცა ხიდის დანაგვისა თუ აფეთქების შემდეგ.
8 აგვისტოს უკვე შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე ჩვენ დავიწყეთ უკვე წმენდით სარეიდო ოპერაციები. 8 აგვისტოს დავიწყეთ სინაგურიდან, სადაც ხდებოდა პერიოდულად წინააღმდეგობები. კერძოდ სინაგურში ჰქონდათ რამდენიმე ბლოკპოსტი, ესეთი სასაზღვრო, ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლს ეძახდნენ. ამ სინაგური წარმოადგენდა ბოლო საზღვარს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის გამთვით გამოცხადებული რესპუბლიკაში. აი აქ შევხვდათ რამდენიმე წინააღმდეგობა. ეს ბლოკპოსტები ადგილობრივი ესეთი ბანდფორმირებების მეშვეობით იყო გამაგრებული და საკმაოდ ესეთი კარგი მოწყობილი და წინასწარ დაგეგმილი და გათვლილი გეგმით იყო ეს ბლოკპოსტები მომზადებული და შექმნილი. აი აქ მოგვიწია ამ ბლოკპოსტებთან რამდენიმე შეტაკება, რომლებიც განეიტარალებული იქნა ჩვენი შეიარაღებული ქვედანაყოფების მიერ და ძირითადად დაიხევდნენ ესე პატარ-პატარა წინააღმდეგობები თუკან, რომელსაც მერე უკვე ეს გადაიზარდა დევნის ოპერაციაში და აი ამ დევნითი ოპერაციებით ჩავედით მჟავე წყლებამდე.
მსხვერპლი იყო, ლევან, მსხვერპლი. თქვენ ამბობთ, რომ ახლა ბანფორენებზე ლაპარაკოთ, მაგრამ ცოტა ეხლა ისიც ათქვით, რა ხდებოდა შეტაკებების დროს, თუ იყო მსხვერპლი საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში?
ჩვენი ქვედანაყოფებიდან ღმერთსნებით და საბედნეროც და ალბათ ჩვენი სათანადო მომზადებით მსხვერპლი არ ყოფილა ჩვენი ქვედანაყოფებიდან. თუმცა მოწინააღმდეგეებს ჰქონდა შესაბამისი დანაკარგები და ასე ვთქვა, დიდი დანაკარგიც მიადგა.
წარმატებით ხორციელდება ოპერაცია და მიხვედით მჟავე წყლებამდე და იქ რა მოხდა?
მჟავე წყლებამდე დაგვჭირდა დაახლოებით 4 დღის განმავლობაში ვიყავით აი ამ სარეიდო ოპერაციით დაკავებული. 4 დღისა და ღამის განმავლობაში უკვე 12 აგვისტოს ჩვენი ქვედანაყოფები, რომლებიც ჩვენ დაქვემდებარებაში იმყოფებოდნენ, უკვე ვიყავით მჟავე წყლების სიმაღლეებზე განლაგებული და ჰქონდა კონკრეტული სიმაღლეები დაკავებული. მანამდე სანამ ჟავე წოლებამდე მევიდოდით იქ არის ერთი ესეთი მომენტი წელან რაც აღნიშნეთ რომ ხიდი იყო გადასასვლელი ხიდი რომელიც დანაღამული ჰქონდათ წინასწარ და ამოცანასაც ის შეადგენდა ამაცას რომ ამ ხიდზე გადავსულიყავით და მე აეფეთქებინა ეს ხიდი სადაც შეგვაჩერებდნენ სავარაუდოდ
და ერთგან ტომარაში ერთგან ტომარაში ანუ ალყაში მოგაქცევდნენ
ე არაფერი გზა არის ისეთ გზას წარმოადგენს რომ ეს არის ვერ გაშლი ქვედანა ყოფი გაშლილად ვერ იმოქმედებს და ამ გზაზე შეგვაჩერეს მაგრამ მოახერხეთ იმდენი რომ ტექნიკა თან არ ყავდა ტექნიკა უკან მოყვებოდა და ერთად ქვედანა ყოფები ჩავიტყვანით დაბლა ხევში რის შემდეგაც აი ამოცანაც ეს ხომაცი რომ შევეჩერებინეთ ამ ხიდთან სადაც მოახერხეს მათ და შეგვაჩერეს იმიტომ რომ ხიდი აგვიფეთქეს და შესაბამისად ამას მოყვება როცა ქვედანა ყოფს აჩერებს მოწინააღმდეგე აი ესეთი ოპერაციის მეშვეობით შემდეგ ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს საარტილერიო მომზადება და ძირითადად ქვედანა ყოფების მოქცევა მოწინააღმდეგე საარტილერიის ცეცხლის ქვეშ რაც მოყვა კიდევაც ამას გრადის BM-21-ის
მოწინააღმდეგე იყენებდა ამ შეიარაღებას
კი, მოწინააღმდეგე იყენებდა ამ შეიარაღებას კონკრეტულ აი ამ ხეობაში, მაგრამ საბედნიეროდ დანაკარგი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ძირითადად ქვედანა ყოფები ჩაყვანილი იქნა დაბლა ხევის სიღრმეში და მოწინააღმდეგის საარტილერიო საშუალებებს არ მიეცა იმის საშუალება, რომ დახურული საცხლე პოზიციიდან ჩვენი ქვედანა ყოფებისთვის ზიანი მიეყენებინა.
ლევან, შემთხვევით რომ ოპერაცია აი ამ ჯავის მიმართულებით წინასწარ დასახული გეგმის თანახმად 4 დღის განმავლობაში ხორციელდება. ხა თითებზე ჩამოთვლაც არ არის საჭირო. ანუ ფაქტობრივად თქვენ ოპერაციაში ჩაბმული ხართ მაშინაც, როდესაც ძირითადი ძალები გავიდნენ გორიდან და გორი დატოვეს.
კი, 12 აგვისტოს ჩვენ უკვე მჟავე წყლებზე ვიყავით და ველოდებოდით აი ზემოთხსენებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანა ყოფის შემოერთებას კვაისის მიმართულებიდან, რაც არ მოხერხდა, იმიტომ რომ შესაბამის მიმართულებაზე უკვე მოწინააღმდეგე მოასწრო კონკრეტული ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ ქვედანა ყოფს მოუწეს ჩასაფრების ოპერაცია და არ მისცეს წინ გამოწევის საშუალება ქვედანა ყოფს და ამიტომ ჩვენი ორი ქვედანა ყოფის შერწმა აღარ მოხდა 12 აგვისტოს, მაგრამ ჩვენ მოახსენეთ მაშინდელ ხელმძღვანელობას და შტაბებს შესაბამისად სახმელეთო ჯარების შტაბს და გენერალურ შტაბს, რომ კონკრეტული ამოცანებები, რაც ჩვენს წინაშე იყო დასახული, ეს ამოცანებები ჩვენ შევასრულეთ 12 აგვისტომდე. საიდანაც მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება, რომ ყოფილიყავით ადგილზე, დაგვეკავებინა შესაბამისი პოზიციები და მოლოდინში ყოფილიყავით შემდგომი განკარგულებისათვის.
ლევან, აი ჟავეწყლებიდან ჯავამდე დაახლოებით რა მანძილი იყო?
ჟავეწყლებიდან ჯავამდე დაახლოებით იყო სადღაც 40 კილომეტრზე მეტი.
Ну ეს ოპერატიული თვალსა ისეთეთ საკმაოდ რთული რელიეფის
არის და ძირითადად გვიწევდა ალპური ზონის მიმართულ იმაზე გადაადგილება, მაღალმთიანი რაიონი.
ლევან, მეთაურები ინფორმირებული იყავით უკვე რა ხდებოდა გორში ცხინვალთან ახლოს, რომ ფაქტიურად უკვე კასპისკენ იძრებოდა საოკუპაციო ძალები, ეს ყველაფერი
თორმეტ აგვისტომდე ჩვენ ინფორმირებულები ვიყავით, რომ გორი ცხინვალის მიმართულებაზე და შესაბამისად ჯავის მიმართულებაზე შეტევითი ოპერაციები მიმდინარეობდა. მაგრამ 12 აგვისტოს საღამოს შუა დღის შემდეგ ეს მეორე ნახევარში უკვე კავშირი ჩააღშვეს შესაბამისად და შესაბამისად ინფორმაციაც აღარ ჰქონდა კონკრეტულ მიმართულებაზე რა ხდებოდა. Ну, შემდეგ მოვიდა ესეთი შიფროგრამა არსებობს კავშირგამომობის საშუალებით მოგვაწოდეს შიფროგრამა და მოგცეს შესაბამისი კოორდინატები, როდესაც გავაორიენტირეთ რუკა და მოხსენთ ეს კოორდინატები. შიფროგრამაში იყო შესაბამისი ბრძანება მიწდებული, რომ ყველა გავსულიყავით კონკრეტულ კოორდინატებზე და დაგვეკავებინა ფრონტის ხაზზე ამ მიმართულებაზე და რუკაზე რომ ნახეთ ეს კოორდინატები და ეს მიმართულებები უკვე მოგცა იგოეთს მიმართულებები. ფაქტიურად ჩვენ აღმოჩნდით უკვე ჩარჩენილები იმ ხეობაში. თავის ბოდიში ყოლა ამ პერიოდისათვის უკვე ჩვენ ზურგში, კერძოდ ჭერათხევზე საჩხერის შემოსასვლელ გზაზე, სადაც ჭერათხევი უნდა გამოიაროთ გომის გადმოსახვიდან. ამ დროისაც უკვე მოწინააღმდეგე მოახერხა და ჭერათხევზე თავისი ბლოკპოსტები განათავსა, რაც ჩვენ უკვე საშუალებას ვიკარგავდა იმისთვის, რომ გავსულიყავით კონკრეტულ კოორდინატებზე და დაგვეკავებინა თავდაცვის ზღუდე კომთან და იგუეთთან.
აბა როგორ მოახერხეთ უკან დაბრუნება?
მე შესაბამისად აქედან ის შეტყობინება ამივიღე სახმელეთო ჯარებიდან, რომ უკვე შემოსულები იყვნენ, რამდენიმე ხნით აღდგა აღადგინეთ კავშირი ჩვენ საშუალებით. და აქედან დავიწყეთ ისევ ყაისას მიმართულებაზე ასვლა, ავიწიეთ ყაისას მიმართულებაზე და იქიდან ფეხით გადმოვედით ყერეთის მიმართულებით. და ძირითადად ქვედანაყოფი გადმოვიყვანეთ ყერეთში.
რამდენი კაცი ყავდა ქვედანაყოფში ამ დროს, ლევან, მარტო შენთან პოლიციაში?
ამ დროს ქვედანაყოფში ყავდა, მე ქვედანაყოფში დაახლოებით 550 კაცი ყავდა, მაგრამ კონკრეტულ ამ ამოცანაზე მიზიდული მყავდა 300 კაცი. 300 კაცი.
ჩასაფრებები მოგიწყვეს? დანაკლისი ქონდა აი ამ უკუქცევის ოპერაციაში?
დანაკლისი არ ქონდა, მაგრამ ჩასაფრებებს გვიწყობდნენ პერიოდულად, იმიტომ რომ ძირითადად დევნის ოპერაციებს ვაწარმოებდით და აი ამ დევნაში გზადაგზა იყო სხვადასხვა ბლოკპოსტები მოწყობილი, სადაც ჩასაფრებითი ოპერაციები ხდებოდა. ძირითადად მაგათ ამოცანას წარმოადგენდა, რომ აი ეს დევნაში უკან დაეხიათ ნელ-ნელა და რომელიმე კონკრეტულ რაიონში შევეტყობინეთ, ალბათ სადაც მე არტილერიის ცეცხლით გაგვანადგურებდნენ, რაც თადეს კიდევაც აი ეს წარმოადგენდა ერთ-ერთ იმ ხიდის აფეთქებას და ჩვენ შეჩერებას გარკვეული დროის განმავლობაში, სანამ ამ ხიდის ფორსირებას
ამბობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად ხელმძღვანელობდა ოპერაციას ჯავის მიმართულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Ooh.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სექსიაზე ფემარშული და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით შემშეკითხვებს პასუხობს თადარიგის მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიან ომში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაური იყო და მონაწილეობას ღებულობდა ჯავის მიმართულებით განხორციელებულ საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციაში. განვაგრძობთ საუბარს ამ ოპერაციის მსვლელობაზე. თქვენ რა საშუალებები ქონდათ? საარტილერიო თავრო დავანებთ, ყუმბარ სატყორცნები, ნახვ სატყორცნები ესენი ქონდათ? რაც ეფექტურია მთიანი მთიან.
ქონდა ყუმბარ სატყორცნებიც, ქონდა ეგრეთ წოდებული ნახვ სატყორცნები, როგორც 60 მმ-იანი, ისე 80 მმ-იანი, ქონდა აგრეთვე ტანკსაც ნახვ და საშუალებები, ქონდა გადასატანის საზეიმო საშუალებები.
ესე იგი, ლევან, ჩვენ რო დაუბრუნდეთ ჩვენს საუბრის ამ მთავარ თემას და რაღაცნაირად ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ანუ თქვენი აი გაერთიანებული ძალების ამოცანა არ იყო უშუალოდ ჯავის აღება, რაც საკმაოდ რთულ ამოცანას წარმოადგენდა, როგორც ჩანს.
არ, ჯავის აღება ჩვენი ამოცანა არ ყოფილა. ჩვენი ამოცანა იყო ძირითადი ქვედანაყოფების შეტევის მხარდამჭერი ოპერაციები. ჩვენი ქვედანაყოფები წარმოადგენდა სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფს და ეს ქვედანაყოფი არ არის ის ქვედანაყოფი, რომ სახაზო ოპერაციები ატაროს და ფრონტალური ბრძოლებს ჩაერთოს და მიიღოს. ჩვენი ამოცანა იყო სპეციფიკური ამოცანების შესრულება და ზუსტად აი ეს მხარდამჭერი ოპერაციები წარმოადგენდა ძირითადი ძალების მხარდამჭერი ოპერაციების შესრულებას.
მაგრამ ლევან, შენ როგორც პროფესიონალ სამხედროს ალბათ გესმოდა და ეხლაც გესმის, რომ ისაც თქვენ უწოდებთ ბანდფორმირებების წინააღმდეგ ბრძოლა თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში, შეუძლებელია წარმატებული ყოფილიყო, თუ კი ჯავაში იქნებოდა თავმოყრილი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელიც ასე ვთქვათ მართავდა ამ ბანდფორმირებებს სინამდვილეში თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის შეარაღებულ ძალებს. იქ იყო კონცენტრირებული როგორც დაზვერვაც მოწმობდა, როგორც ჩანს ამას და როგორც
ძირითადი ძალები ჯავაში ყავდა კონცენტრირებული.
დიახ, აი რა, არ ქონდათ ლევან, არ გიცდიათ უფრო ზემდგომი ხელმძღვანელობისთვის დაგესვათ შეკითხვა, რომ ბარემ წავიდეთ ჯავაზე?
ეს ეხლა ჩვენ ამოცანას არ შეადგენდა, იმიტომ რომ იქ ისეთი ძალები იყო თავმოყრილი, რომ ფიზიკურად მარტო ჩვენი ძალები თამქვედანაყოფს იმ ძალებსა და საშუალებებს ვერ დაუპირისპირდება. ну ამოცანა არ შესრულდებოდა ფაქტურად და იქნებოდა დანაკარგინები, იქნებოდა და ჩვენი ძალებითა და საშუალებებით ამის იმას ვერ მოახდენდით.
ლევან, რაიმე რუსული კვალი თქვენს მიმართულებაზე ჩანდა იმ პერიოდში?
თქვენს მიმართულებაზე რუსული კვალი ის იყო, რომ იმ პერიოდში უკვე საფრენი აპარატები ნადირობდნენ ძირითადად ამ ჩვენ ქვედანაყოფზე, ვიყავით ზებნაში, ასე ვთქვათ, ძირითადად ღამით გვიწევდა გადაადგილება, დღის განმავლობაში ვიყავით ტყიან მასაში შეფარებულები და აი ეს ღამის გადაადგილებებით გამოაღწიეთ იქიდან. 30 აგვისტოს გამოვიდით იქიდან.
და მერე მალევე თუ არ ვსთები, რაღაც პერიოდში საოკუპაციო ჯარები, ვთქვათ, როგორც გორის სამხედრო ბრიგადაში შევიდნენ, ასევე საჩხერის სამთო ცენტრშიც მცდელობა ქონდათ და მგონი მასში საფრანგეთის ელჩმა ერიკ ფურნიემ ძალიან ივაშკაცა, როგორც ამბობენ.
ჩვენ შესაბამის ღონისძიებებიც მივიღეთ მერე კერძოდ საჩხერის პოლიციის ქვედანაყოფთან ერთად. სოფელ გორისასთან მოახდინეთ ჩვენი ძალებისა და საშუალებების განლაგება, ისე რომ ძირითადი კოლონა, რომელსაც აი ამ ზუსტად ამ საჩხერის ბაზაზე უნდა შემოსვლა, გზაზე იყო წამოსული და მოხდა ჩვენი შეხვედრა, რასაც ესწრებოდა საჩხერის პოლიციის უფროსი მაშინდელი გოჩა ბახტურიძე. რომელიც მინდა აღნიშნო, რომ არის უაშკაცის პიროვნება და სამშობლოს პატრიოტი ადამიანი. ერთად მოქმედებდით, ერთობლივად მოქმედებდით და შეხვედრაც ჰქონდა იმ რუსული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობასთან, რუსათ აი ბლოკ საგუშაგოზე, გორისასთან, სადაც ჩვენი ძალები იყო განლაგებული. აი ამ შეხვედრის შედეგად იყო, რომ შემდეგ ხელი აიღეს საჩხერეში შემოსვლაზე და მიბრუნდნენ უკან.
ლევან, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მთელი საქართველო მაშინ იყო მოლოდინში, რომ ერთ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მაინც აღდგებოდა კონტროლი და ეს მოხდებოდა მალე. ამაში საქართველოს მოსახლეობას აწმობდა საქართველოს ხელისუფლება, პროპაგანდისტული საშუალებები, საინფორმაციო საშუალებები, უწყვეტ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ეს მილიტარისტული, ასე ვთქვათ, რიტორიკა. მაგრამ აი თქვენ პროფესიონალი სამხედროები, რომლებიც უნდა ყოფილიყავით მდევნელები, აღმოჩნდით დევნილების როლში იმ ხალხისგან, რომელსაც თქვენ ბანდფორმირებებს უწოდებთ. რა განწყობა დაგეუფლათ, როდესაც თქვენ უკან იხევდით?
ნუ განწყობა ისეც იყო, რომ რა ვიცი, რა ჩვენ ბრძოლა არ დაგვიგია სამხედროებს, ასე ვთქვათ. ალბათ ვიღაცას ჰქონდა იმის პოლიტიკური განცდა, რომ ცხინვალში შევიდოდა, გამოაცხადებდა, არ ვიცი, ის გამოაცხადებას აპირებდნენ, დაიდგავდა ტრიბუნას და ცხინვალიდან დაიწყებდა მაშინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მოლაპარაკებების ფორმატში, ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებებს. ალბათ ვიღაცას ეს ბლიცკრიგი უნდოდა და სამწუხარო კრახით დასრულდა.
ლევან, აი ამ განწყობამ, რაც მერე დაგეუფლა შენ, ითამაშა გარკვეული როლი იმაში, რაც შემდეგ მოხდა შენს ცხოვრებაში. ხედულობაში მაქვს მუხრომანის ამბოხი, შენ ერთ-ერთი ფიგურანტი იყავი და გამოხატე პროტესტი, უფრო სწორად მე მახსოვს სასამართლოში შენ ამბობდი, რომ შენ გინდოდა ამით გამოგეხატა პროტესტი იმის გამო, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მოხდა. რა გინდოდა ამ პროტესტით გეთქვა, ლევან? შენ ხო იცოს ამ სამხედრო ფორმა გააცვია, ნებისმიერი პროტესტი იქნებოდა შენ წინააღმდეგ მიმართული და გამოიყენებდნენ. და აი რა გინდოდა, რომ გეთქვა მაშინ, რა საპროტესტებდი?
შეიძლება განაწყენების უფლება არ აქვს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ სამხედროებიც ისეთივე საზოგადოების წევრები არიან და ისეთივე ქვეყნის შვილები არიან, როგორც ჩვეულებრივი თითოეული ჩვენთაგანი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე. აი ამ პროტესტით მინდოდა უბრალოდ მეთქვა ის, რომ შეიარაღებულ ძალებს და ქვედანაყოფებს, ჯარს, ესე ვთქვათ, მოდესი დავარქვათ, ეს ბრძოლა არ წაუგია და ეს ომი არ წაუგია, ბიჭებმა იომეს, იბრძოლეს. მაგრამ რატომღაც შემდგომ ჩვენმა პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ თითქოს ამ ყველაფერში იყვნენ სამხედროები დამნაშავე, თითქოს ამ ყველაფერში იყო ჯარი დამნაშავე, რასაც მოყვა დაახლოებით 3000 ჯარისკაცის გასამართლება და პირობითი სასჯელების, ასე ვთქვათ, ჩამორიგება იმ რიგით და სერჟანტთა და ოფიცერთა შემოდგენლობაზე, რომლებსაც კიდე ვიტყვიდა ვიმეორებ და ვადასტურებ, რომ არაფერი დაუშავებიათ გარდა იმისა, რომ იბრძოლეს, იომეს და თავიანთი ამოცანები შეასრულოს.
მოტივაცია გასაგებია, მაგრამ მე ფორმაზე გეუბნები, განა მას არ ჯობდა გამოსულიყავით ტელეკამერების წინ, გაგეხადათ ფორმა და გეთქვათ, რომ ჩვენ ვერ მსახურებთ შეერაღებულ
ძალებს. ზუსტად ეს ჰქონდა დაგეგმილი, გვინდოდა, რომ ჩვენ ეს პროტესტი გამოგვეხატა ტელეკამერების წინ, დაგვიკეთებინა შესაბამისი განცხადება და ეს შემდეგადაც ვაპირებდი მე თანამდებობიდან გადადგომას, მაგრამ აი ამის საშუალება არ მომცეს, იმიტომ რომ მოაქციეს სამხედრო ნაწილები ალყაში მაშინდელი სამთავრობო ძალებმა, მაშინდელი მთავარსარდლის განკარგულებით და შესაბამისი ძალოვანი მინისტრების განკარგულებით არ შემოუშვეს სამხედრო ნაწილში ჟურნალისტები და მე თვითონ კაბინეტში ტელევიზორს როცა უსმენდი, რუსთავი ორის მეშვეობით შევიტყვე, რომ თურმე ვაწყობდი შეიარაღებულ გადატრიალებას და სამხედრო ამბოხს.
სასამართლომ ბრალდების მტკიცებულებები გაიზიარა, ლევან? შენ მსჯავრდებული იყავი.
მე დღევანდელმა ხელისუფლებამ პოლიტპატიმრად მაღიარა და გავთავისუფლდი, იმიტომ რომ შეწყალებას სააკაშვილის ხელისუფლებაც მოთხოვდა, თუ აღიარებდი ბრალს, იმ შემთხვევაში შემეწყალებდნენ.
აი პოლიტპატიმრად აღიარებას რა მოყვა, ლევან? შენ ახლა ფიქრობ, რომ შენ რეაბილიტირებული ხარ მთლიანად?
მთლიანად არა ვარ რეაბილიტირებული, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო პოლიტპატიმრად მაღიერდა შესაბამისი სასჯელი მომიხსნა და შესაბამისად სასამართლოებაც მოხსნილი მაქვს. ეხლა გვაქვს სასამართლოში შეტანილი საჩივარი ბრალის მოხსნაზე. ვითხოვთ ბრალის მოხსნას. ნახოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს. სექტემბრის თვეში არის პროცესები ჩანიშნული.
მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ლევან, სამხედრო ძალებში შენი აღდგენა ვერ მოხდა, შენ სხვა მიმართულებაზე, სხვა მხრიდან, სხვა ფრონტიდან ემსახურები სამხედრო ძალებს, ვეტერანთა
სამსახურში. ამჟამად ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურში გავნაბუჭობ სამსახურს ერთ-ერთი რეგიონის სამმართველოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. რა ვიცი, ამ მხრიდან ემსახურები ვეტერანებს.
მაგრამ ამ ვეტერანებს შორის შეიძლება იყვნენ ლევან ისეთებიც, რომლებიც მაგალითად დღემდე ფიქრობს, რომ შენ და შენი მეგობრები კობა უთანაძე იქ მამუკა გორგიაშვილი დამნაშავეები ხარ. თუ ამას უკვე ვეღარ აღარ გეუბნებიან ასე გახსნილად, გაჭრილად.
ნუ ამას არ გამოხატავენ ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ურთიერთობაში, არ გამოუხატიათ და არც მსმენია სხვა მხრიდან და ასე ვთქვათ, მოარული ხმებიდან და რა ვიცი, ეს თავიანთ პირად იაზრები. თუ ვინმე ფიქრობს ესე, მერცხა ხელი მოუმართოს.
გვიცხა სადარგის მაიორმა ლევან ამირიძემ, რომელმაც რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ხუთხიანი ომის ერთ-ერთი ნაკლებად შესწავლილი ეპიზოდი, კონკრეტულად ჯავის მიმართულებით განხორციელებული სამხედრო ოპერაცია გაიხსენა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.